Heftiya borî bi biryara Serokkomariya Tirkiye nirxê baca pêdiviyên bingihîn ji sedî heştan rabû dehan û baca kirîna mal û xizmetan jî ji heştan rabû bîstan. Bi vê biryarê buhayê her tiştî zêde bû. Bi taybet piştî zêdebûna bacan, xercên telefonên ku ji dervî welat dihatin ji 8,901 TL-yan rabû 20,000 TL-yan. Her wiha li Meclisa Tirkiye bo zêdekirina bacên otomobîlan jî qanûnek nû hat derxistin û li gor vê qanûnê bacên otomobîlan di navbera 45% heya 220% hat diyarkirin. Serokê Komela Karsazên Pîşesazî û Organîzeya Wanê Vosiyatê Şemseddîn Bozkurt got ku hukumet piştî hilbijartinê ev biryar bo komkirina bütçe wergirtiye, lê ev yek dê bibe sedema rewşekî xirabtir.
Bütçe ji ber ku têrî nake ji hemwelatiyan ji hemwelatiya kom dikin, evana têrî nakin, evana çareserkirinê palyatîfin. Ji boy ku zelalî bê fêmkirinê ez wiha bêjim na karûbarekî ku milyonekî da te ka devayî berî 180,000 dida vê gavê tê 200,000 bidî. 20,000 bar da se pişta te. Ew erebey te ku dişixulin berî te her erebekî 5,000, 10 erebey te hebin te 50,000 dida vê gavê tê 100,000 bidî. Yani ev bacê ku hatine zêdekirinê yê di ewê da di bêkarî bêşûriyê daha zêdetir bike. An ji boyê bê eva yê barekî gelek mezin bîne kriza aboriyê zêdetir bike gorî fikr û ramanê.
Hukumeta Tirkiye piştî hilbijartinên 28 Gulanê Wezîrê Darayî û Xizînê Mehmet Şimşek anî serkar. Hêviyeke mezin hebû ku ew kriza aborî çareser bike. Şimşek dema hat serkar wek karê destpêkê faîzê perê TL ji 8% rakir 16%. Pêşrajî baca mal û xizmetê bilind kir. Lê Bozkurt dibêje ku bi vê siyasetê hêviyên wan yên bo çareseriya aborî namînin.
Di bîlima aboriyê da di welatekî da reqema enflasyonê çi be kê masî reqema faîzê jî gere nîvê wê be. Na di welatê me da reqema enflasyon, aboriya enflasyonê sedî 180 ya genarî ya tuîkê 180. Yani kê masî gorî tuîkê bejî gere vê gavê politika me ya merkez faîza merkez bankasiyê gere kê masî sedî 40 be.
Pisporê aboriyê dibêje ku desthilat çi bike bila bike heya ku pizgirêka Kurd biriya demokrasiyê û hiqûqê çareser neke, kriza aborî jî çareser nabe.
Ji xwe temenê vê kriza aborî da pirsgirêka herî sereke pirsgirêka hiqûq û ya demokrasiyê ya çareserkirina pirsgirêka Kurdiye ji ber ku ewke bîreke bêbinî vekiriye de aboriya Türkiye da. Ji ber ku Türkiye hiqûqekî serbixwe tune ye, karsaz û pêşesazê derveyî welatê me nayên razemeniyal Türkiye nakin. Ji bo ku bîr baweriya xwe ji demokrasî û hiqûqa Türkiye nayînin, nayê razemeniyê nakin.
Ji aliyê din ve Şimşek li ser hesaba xwe ya Twitterê berevaniya zêdekirina bacan kir û got ku ev yek dê lêçûnên zêde yên erteja Mereşê li ser bütçeyê kêm bike. Şimşek wiha nivîsî bû: Em ê bi xurtkirina hemahengiya di navbera politika deravî û politika darayî da piştgiriyê bidin tekoşîna li dijî enflasyona banka navendî. Her wiha em ê bo avêtina gavên ji bo kêmkirina kêmasiyên hesabên heyî prîma riska welatê xwe kêm bikin. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.